jatkamme. Kiitos, Jyrki. Eli jatketaan sitten. Pekka Olspuu Jyväskylän yliopistosta kertoo meille sitten, miten rinnakkaistallennus on kehittynyt Suomessa tällä vuosikymmenellä. Ole hyvä.
Ei ole päällä. Nyt on päällä. Okei. Joo, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Meillä menee tiettyjä asioita nyt Jyrkin kanssa vähän päällekkäinkin, mutta jos Jyrki oli niin kohteliaasti ilmaisi asioita muun muassa tiedon kerrusta, niin mä en ehkä osaa olla yhtä kohtelias nyt, mutta. Aiheena on siis nimenomaan rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa 2010-2016 ja ehkä erityisemmin paneudun pariin viime vuoteen, mutta tausta on toi sama, mitä Jyrkikin tuossa esitteli, eli Suomen ATT-hanke on asettanut tiettyjä tavoitteita suomalaisen tutkimuksen avoimuudelle. Ja ihan tosiaan oikeita tämmöisiä prosenttilukuja. Siitä on esitetty, millainen osa julkaisusta pitäisi olla avoimena nyt tänä vuonna ja lähivuosina. Ja merkittävä siinä on, että ne on tuollaisia prosenttilukuja. Ja siihen, että ne nämä tavoitteet on niin kuin ilmaistu tällaisena prosenttitavoitteena, niin siihen liittyy kyllä omat haasteensa. Tuohon Suomen ATT-hankkeeseen liittyen, niin tuossa tosiaan vajaa 2 vuotta sitten laitettiin pystyyn tällainen Surima-hanke, jonka loppuseminaaria tässä nyt ollaan viettämässä. Ja tuossa on kuvattuna tällaisia joitakin keskeisiä tavoitteita, mitä tällä Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi hankkeella oli. Ja keskeisin niistä varmaan oli se, että me on pyritty luomaan sellaista keskitettyä prosessimallia siitä, kuinka tutkimusjulkaisujen kirjaaminen tutkimustietojärjestelmään ja taas sitten rinnakkaistallentaminen julkaisuarkistoon, kuinka niiden tulisi muodostaa tällainen yksi kokonaisuuden kattava ja keskitetty prosessi. Ihan vain sen prosessin toimivuuden ja tehokkuuden nimissä. Mutta mä en nyt tällä kertaa siitä prosessista oikeastaan juurikaan puhu, vaan mä keskityn noihin 2 alimmaiseen, eli ihan tällaisiin määrällisiin tavoitteisiin, mitä tässä hankkeessa oli. Et toisaalta me asetettiin sellaisia tavoitteita, että niin Jyväskylän yliopiston kuin Itä-Suomen yliopistonkin osalta, niin meidän rinnakkaistallennusaktiivisuus pitäisi saada tämän hankkeen aikana joko nostettua tuollaiselle kansainväliselle tasolle, mielellään kansainväliselle huipulle, tai ainakin luoda ne edellytykset sille, että rinnakkaistallennuksen tasoa voidaan nostaa sinne kansainväliselle huipulle. Ja toisaalta sitten koitettiin katsella asioita myös vähän niin kuin valtakunnan laajuudessa, että meillä oli tietty taso, mistä rinnakkaistallentamisen määrässä lähdettiin Suomessa liikkeelle, kun tämä hanke pantiin pystyyn, ja tavoitteena nyt oli vähintäänkin 2-kertaistaa, mielellään 3-kertaistaa se rinnakkaistallentamisen määrä tässä tämän hankkeen aikana. Ja katsotaan nyt, miten siinä on onnistuttu. Tätä rinnakkaistallentamisen kehitystä Suomessa voi tietenkin kuvata hyvin yksinkertaisesti. Mä voisin periaatteessa tämän slaidin jälkeen lähteä tästä pois. Tuossa se nyt on, mitä vuodesta 2010 eteenpäin Suomessa on tapahtunut rinnakkaistallentamisen alueella. Ja tietenkin, kun sitä nyt katsoo, niin huomaa, että tässä viimeisen 2 vuoden aikana on tapahtunut aika tolkuttoman jyrkkä käänne ylöspäin tässä rinnakkaistallentamisessa. Tuo käyrä kääntyy tuossa 2014-2015 vuoden alkupuolella niin kuin, tai 2015 vuoden aikana hyvin, hyvin jyrkkään nousuun. Eli tällaisen kuvan perusteella voisi tietenkin väittää, että Suomessa niin kuin mennään ihan hillitöntä vauhtia eteenpäin rinnakkaistallistumisen alueella. Ja nämä luvut, joihin tämä käyrä niin kuin perustuu, ne on otettu suoraan julkaisuarkistosta, eli Helsingin Hellasta, Jyväskylän Jyksistä, Tampereen Tampupista, Aallon Aaltodokista ja D-Hankkeen julkaisuarkistoista, sekä tähän on nyt viimeksi lisätty sitten Turun yliopiston rinnakkaistallenteet Turun Konveris-järjestelmästä. Syy, minkä takia tässä nyt on vain nämä julkaisuarkistot, on se, että nämä nyt on ne pääasialliset julkaisuarkistot, missä tällä hetkellä niin kuin tapahtuu Suomessa. Toki on muutama muukin, mutta ihan kaikkea en ole tähän nyt sitten ottanut mukaan. Kuten sanoin, niin tosiaan kun tämä hanke alkoi vajaa 2 vuotta sitten, niin tuossa näkyy se lähtötilanne, mistä lähdettiin liikkeelle. Tämä on onneksi dokumentoitu hyvin, koska silloin toimi tällainen julkaisun avoimen saatavuuden edistämisen työryhmä ATT-hankkeessa, ja sen työryhmän yhteydessä tehtiin silloin selvitys rinnakkaistallentamisen tilanteesta Suomessa tuossa maaliskuussa 2015, ja silloin se oli ton näköinen noissa 4 yliopistossa, eli siellä oli noiden 4 yliopiston julkaisuarkistossa tuommoinen reilu 3000 rinnakkaistallentettu tuossa maaliskuussa 2015. Ja tällaisen tilanteeseen on päädytty nyt, tuo on tilanne tämän viikon maanantailta. Ja tähän taulukkoon on nyt lisätty myös Aalto-yliopiston Aaltodoc sen takia, että noista Aallon yliopiston 1500 rinnakkaistallenteesta, mikä tuossa on, niin on käytännössä lähes kaikki tulleet sinne Aaltodokkiin tässä nyt viimeisen vajaan 2 vuoden aikana. Ja samoin noista Turun yliopiston 1300 rinnakkaistallenteesta, niin yli 1000 on tullut tässä ihan reilun vuoden aikana itse asiassa. Ja sen takia ne on tässä nyt mukana. Eli on päädytty tuommoiseen tilanteeseen, että meillä on tuommoinen pikkasen vajaa 15 000 rinnakkaistallennetta näissä julkaisuarkistoissa. Ja vielä pitää huomioida se, että nämä numerot kattavat vain sellaiset rinnakkaistallenteet, jotka on julkaisusta, jotka on julkaistu vuosina 2010 ja 2017 nyt tällä välillä. Eli vanhempia julkaisuja tässä ei huomioitu ollenkaan. Niitäkin on kuitenkin aika paljon itse asiassa. Eli jo tuostakin nyt voi näkee, että 20 000 artikkelia on rinnakkaistallennettu näihin suomalaisiin julkaisuarkistoihin. Tarkemmin ottaen 9 700 tuossa, mutta tähän vielä kun lisää ne Turun julkaisut, niin päästään sinne reiluun 11 000. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin kun tänne lisätään vielä vanhempia julkaisuja koskevat rinnakkaistallennukset, jotka on tehty tässä viimeisen 2 vuoden aikana, ja sitten se huomio, että näistä luvuista puuttuu kokonaan muun muassa Itä-Suomessa tehdyt tallennukset nyt, joita on kuitenkin 200. Tästä puuttuu Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten yliopistojen rinnakkaistallenteet, joita on kuitenkin ihan merkittävä määrä. Niin voidaan todeta, että tässä viimeisen 2 vuoden aikana on tapahtunut siis todella paljon. Tuossa vielä tuommoisena graafisena esityksenä, joka ehkä kertoo jotakin. Siinä on lähtötilanne huhtikuussa 2015 ja nyt sitten helmikuussa 2017. Ja erityisesti tietenkin, kun katsoo tuota yhteensä palkkia, niin huomaa, että se nyt on ainakin 3-kertaistunut tuo palkki tuossa viimeisen vajaan 2 vuoden aikana. Ja tässä siis vain 2010-2017 vuosina julkaistut. Kaikkia on tällä hetkellä, tuossa on kuvattu 5 suomalaisen julkaisuarkiston sisältämät rinnakkaistalletut artikkelit, niiden kokonaismäärät. Nyt ei ole mitään väliä, minä vuonna julkaisu on julkaistu, niin noista voidaan laskea yhteensä, että puhutaan nyt lähes 20 000 rinnakkaistalletusta artikkelista suomalaisissa julkaisuarkistoissa. Ja ehkä se semmoinen 20 000 alkaa olemaan jo semmoinen luku, jonka voi niin kuin sanoa ääneen sitten tuolla maailmallakin ehkä. Helsingissä tavoitellaan kohta 10 000 artikkelin rajaa ja Jyväskylässä paukutellaan lähellä 5 000. Mutta niin kuin tuossa alussa tuli todettu, niin Suomen ATT-hankkeessa muun muassa on asetettu tällaisia prosenttitavoitteita tälle avoimelle julkaisemiselle. Ja sen takia pelkät tämmöiset numerot ja määrät ei kerro oikeastaan juurikaan sitä todellista tilanteesta. Ja tuossa on sellainen kaavio nyt, jossa on vertailtu näitä rinnakkaistalletettuja artikkeleita julkaisuarkistoissa. Niiden artikkelien kokonaismäärään sen yliopiston tutkimustietokannassa. Ja siinä on vuosilta 2011 vuoteen 2016 tällaisia käyriä. Vuodet 2011-2015 niin tämä julkaisujen kokonaismäärä, joka on siis käytännössä artikkelimuotoisia julkaisuja, ne tiedot on otettu Juulista suoraan, ja vuoden 2016 julkaisut olen kaivannut sitten suoraan yliopistojen tutkimustietojärjestelmistä, koska ne 2016 tiedot ei vielä Juulissa ole. Ja kun tuota nyt katsoo tuollaisena yleiskuvana, niin kaikkien prosenttiosuuskäyrätkin nyt menee ylöspäin. Helsingillä on ollut varsin vakaata kehitystä ja Helsingin yliopistossa aletaan tavoittelemaan tuosta 15% osuutta tutkimusartikkelien rinnakkaistalletusprosenttina. Ja sitten sieltä ehkä erottuu nuo Jyväskylän ja Hankkenin käyrät. Jyväskylä siinä mielessä, että se nousu on ollut huomattavan paljon nopeampaa kuin muissa yliopistoissa, vaikka lähtötilanne oli jotakuinkin sama. Että Jyväskylässä tavoitellaan nyt tuommoista 40%, ja nämä tarkoittaa siis vain omassa julkaisuarkistossa olevia artikkeleita. Tuota Hankkenin hieman erikoisen näköistä käyrää selittää osaltaan se, että Hankkenin julkaisumäärät on sen verran pieniä, että siellä niin kuin suhteellisen pienetkin muutokset määrissä aiheuttaa heti aika isoja muutoksia sillä prosenttiosuudessa. Ja tuosta vuoden 2016 luvusta täytyy sanoa sen verran, että sen prosenttiosuuden pienuus johtuu siitä, että kun mä laskin nämä julkaisumäärät tuolta Hankkenin tutkimustietojärjestelmästä, niin mä sain sieltä sellaisen lukeman, joka oli noin 100 kappaletta suurempi kuin aikaisempina vuosina, ja siihen lukemaan ehkä ei oikein voi luottaa. Mä en usko, ja mitä Mikaelin kanssa tuossa juttelin, ehkä Hankkeenissa ei kuitenkaan 100 artikkelilla ole yhtäkkiä kasvanut sen muutaman sanan artikkelin määrä. Eli tuohon Hankkeenin vuoden 2016 prosenttiosuuteen täytyy tietyllä varauksella nyt kyllä suhtautua. Mutta ehkä tämäkin nyt jo näyttää sen, että vaikka katsotaan pelkkää rinnakkaistallentamista, niin kyllähän ne ATT-hankkeen esittämät tavoitteet ovat aika kovia. Toki rinnakkaistallentaminen niin edustaa vain tiettyä osaa siitä avoimuudesta, mutta esimerkiksi Jyväskylässä niin varsin niin merkittävää osaa. Niin, kun ATT-hankkeen yhteydessä pitäisi nyt koittaa mitata, tai ylipäänsä pitäisi koittaa mitata tätä avoimuutta, mihin Jyrkikin tuossa nyt jo viittasi useamman kerran, niin niin kyllä suomalaisten julkaisujen avoimuutta on todellakin hankalaa mitata, niin kuin Jyrkikin tuossa toi ilmi, että nämä esimerkiksi vuoteen 15 asti, niin siellä juulissa olevat yliopiston julkaisuja koskevat tiedot ovat kovinkin epäluotettavia, ja varsinkin jos puhutaan niistä avoimuuden määrityksistä niissä julkaisuissa. Että ei tarvitse katsoa, että vuoden 2015 julkaisuista niin puolet on sellaisia, joissa ei ole lainkaan määritelty sitä, että onko se avoin vai ei. Niin kyllä ei silloin voi sanoa suomalaisten julkaisujen avoimuudesta yhtään mitään. Mun mielestä ei voi sanoa, että okei, pyöritään siellä 20% tietämillä. Se ei pidä paikkansa, koska puolet on sellaisia julkaisuja, joista meillä ei yksinkertaisesti ole mitään tietoa. Eli tällaisiin lukemiin, mitä nyt juulissakin on, niin, ja tällaisiin tietoihin me voidaan luottaa yhtään millään tavalla, eikä niistä voi tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä. Mutta jos se julkaisujen metadata olisi kunnossa, niin silloin sen avoimuuden mittaaminen ei olekaan kuitenkaan loppupeleissä niin älyttömän vaikeaa. Et kyllä meillä löytyy sellaisia esimerkkejä systeemeistä, joissa sitä avoimuutta voidaan niin ainakin sanotaan nyt suhteellisen luotettavalla tasolla kuvata ja analysoida. Katsotaanpas, avautuisiko tuo Hollannin keskitetty järjestelmä tästä. Joo, okei. Ja jos mennään tuonne, no tässä ensinnäkin näkyy tässä graafissa ihan suoraan eri julkaisuvuosilta, kuinka moni julkaisu on avoin ja kuinka moni suljettu. Ja kun mennään tuonne julkaisujen osuuteen, me pystytään heti katsomaan esimerkiksi yliopistokohtaisesti sitä ja vuosikohtaisesti sitä, että kuinka moni julkaisu esimerkiksi Amsterdamin yliopistossa on ollut vuonna 2016 avoimia ja kuinka moni on suljettu. Toki enhän mä tiedä 100% varmasti, kuinka luotettava metadata tällä taustalla on, mutta ainakin tämän perusteella jokaiselle julkaisulle on määritelty se, että onko se avoin vai ei. Vähän samantyyppistä me ollaan kehitetty täällä Jyväskylässä. Mä vaan nopeasti vilautan tämmöistä. Tämä on hyvin, hyvin demovaiheessa vielä, mutta tämä on esimerkiksi tällainen palikka, joka laskee automaattisesti meidän tutkimustietojärjestelmän tietoihin perustuen sen, että laitoskohtaisesti kuinka moni julkaisu on avoin ja kuinka moni ei. Kuinka moni on rinnakkaistallettu. Itse asiassa tässä näkyy rinnakkaistallisuusprosenttia. Ja niitä voidaan katsoa suoraan reaaliaikaisesti esimerkiksi UFO-tasojen mukaan. UFO-tason 2 julkaisuista vuonna 2016 fysiikan laitos on rinnakkaistallettanut 89% meidän, ja en sanokaan meidän julkaisuarkistoon, vaan minnekä tahansa, kyllä. Ja tämä perustuu vaan puhtaasti siihen, että meillä on riittävän luotettava metadata-setti käytössämme, ja sen pohjalta voidaan tehdä erilaisia työkaluja. Jotain tämän tyyppistä meidän pitäisi nyt kehittää Suomessakin, ja täällä on muun muassa kesänimen Joonas nyt, joka vetää ATT-hanketta, niin ATTX-hanketta, anteeksi, niin sen yhteydessä jotain vastaavaa ollaan kehittämässä. No kun kerran tuli näytetty Jyväskylän yliopiston kehitteillä olevaa vielä analyysikonetta, niin katsotaan nyt pikkasen tarkemmin sitten Jyväskylän yliopiston kehitystä, koska me uskalletaan niin kuin väittää, että nämä tiedot on luotettavia. Ja tuossa näkyy tuollainen 2 vuoden kehityskaari, mitä Jyväskylässä on tapahtunut nyt niin julkaisujen avoimuuden kuin rinnakkaistallennuksenkin alueella. Ja tämä perustuu puhtaasti metadataan, joka on luotu kirjastossa eli avoimen tiedon keskuksessa. Tämän perusteella voisi väittää, että se 65% avoimuustavoite vuodelle 2017, niin no onhan se, ei se ehkä ihan meillä täyty, mutta päästämme nyt niin kuin sille hollille kuitenkin. näin uskaltaa tässä luvata. Ja tuolla työkalulla, mitä tuossa vilautin, Häyrisen Arista, saattaa tässä vielä vilauttaa tarkemmin, niin voidaan tehdä helposti muun muassa tällaisia, ette ehkä näekään, mutta siinä on Jyväskylän yliopiston laitoksittain vuoden 2015 ja 2016 rinnakkaistallennusasteet, josta nähdään, että fysiikan laitoksen rinnakkaistallennusaste esimerkiksi viime vuoden julkaisen osalta on 80%. Ja yleinen huomio, että lähes jokaisella laitoksella se rinnakkaistallennusaktiivisuus on kasvanut tässä kahden viime vuoden aikana. Että joitakin poikkeuksia on, joissa on tultu alaskin päin. Ja joitakin mielenkiintoisia huomioita voidaan nähdä, että taiteiden ja kulttuurin tutkimuslaitos, joka nyt ei ehkä ole sellainen kuitenkaan niin kuin perinteisesti tutkimuksen alue, jonka niin kuin katsottaisiin olevan sellainen rinnakkaistallennuksen ihannealue, mutta sielläkin kuitenkin päästään 40% katteeseen rinnakkaistallennuksen osalta. Ja nämä ovat tämmöisiä mukavia huomioita, mitä voidaan tehdä tässä. No, joitakin asioita tässä tietenkin on viimeisen parin vuoden aikana nyt opittu. Ja kyllä se keskeisin oppi meille on ollut, ja itse asiassa onneksi aika monelle muullekin yliopistolle on se, että tätä rinnakkaistallennuksen prosessia ja siihen tutkimustietojärjestelmään liittyvää prosessia ei voi erottaa toinen toisistaan, vaan ne kuuluu elimellisesti yhteen. Ja sitä metadatan laatua ei voi, niin kuin, sen merkitystä ei voi kyllin korostaa. Kun metadata on riittävän laadukasta, ne pystytään ihan oikeasti mittaamaan asioita. Mutta jos metadatan laatuun ei voida luottaa, niin ei voida myöskään luottaa minkäänlaisiin mittauksiin tai analyyseihin. Ja toinen huomio on se, että vaikka tämmöinen rinnakkaistallentaminen ja, niin kuin tuossa Jyrki mainitsi, esimerkiksi se julkaisun avoimuuden määrittely, onko se hybridijulkaisu, onko se golden open access vai mikä se on, sen määritteleminen saattaa olla vaikeaa, mutta ei se mitään järkyttävän vaikeaa ole, kun sitä asiaa tekee. Siihen oppii kyllä, mutta sitä pitää tehdä. Ja sen takia me ainakin ajatellaan, että tätä rinnakkaistallentamista ja tutkimustietojärjestelmää julkaisun osalta pitää tehdä tiiviissä asiantuntijaporukassa, koska silloin se asiantuntemus kasvaa. Ja asiat ei yhtäkkiä olekaan enää niin monimutkaisia. No se tässä on tullut ilmi jo aikaisemmin Jyrkinkin puheenvuorossa, että Suomeen tarvitaan järjestelmä, joka pystyy mittaamaan tätä avoimuuden tasoa mahdollisimman automaattisesti ja mahdollisimman pitkälti sen tuotetun metadatan avulla, mutta ehkä se ei pelkästään riitä se metadata, vaan me tarvitaan myös muita apuvälineitä siihen. Mutta joka tapauksessa meiltä puuttuu sellainen järjestelmä, joka tällaista analyysiä tekisi, ja se tarvitaan aivan välttämättä Suomeen. Ja toinen juttu, ja vähintään yhtä tärkeää, on se, että mikäli kun missään mielessä halutaan päästä lähellekään niitä tavoitteita, mitä on asetettu, ja ylipäänsä kehittää avoimuutta Suomessa, niin toiveitten ja suositusten aika on ohi. Nyt pitää olla vaatimuksia. Et jos yliopistojen julkaisujen tiedonkeruussa ei vaadita sitä, että se julkaisun avoimuus pitää siellä ilmaista, niin kyllä silloin mun mielestä joku asia on pielessä. Ja ymmärtääkseni myöskään jatkossa sitä avoimuutta ei tarvitse määritellä siellä. Ja niin kauan aikaa, kun sitä ei tarvitse määritellä, niin iso osa jättää sen määrittelyn tekemättä, koska on helpompaa, vaan olla vastaamatta siihen, onko julkaisu avoin vai ei. Ja sen takia minusta on aivan käsittämätöntä, että OKM esimerkiksi ei tee sellaista vaatimusta, että joka ikisen julkaisun avoimuuden aste on yksinkertaisesti määriteltävä siinä vaiheessa, kun se raportoidaan ministeriölle. Se ei ole niin kummallinen asia. Ja samalla vastaan Jyrki esitti muutamia kysymyksiä tuossa, muun muassa se, että pitäisikö rinnakkaista tallentaminen tai julkaisuarkistoon julkaisun tallentaminen asettaa pakolliseksi. Mun mielestä pitäisi, ehdottomasti, koska se on muun muassa ainut keino varmistaa se, että suomalaiset tutkimusjulkaisut on myös pitemmän ajan kuluttua mahdollisesti saatavissa ja käytettävissä ja analysoitavissa. Tällaisin pikkupaatimuksin mä tämän lopetan sitten. Kiitos.
Hyvä, kiitoksia. Painavaa asiaa. Jyrkillä ensimmäinen kommentti tai kysymys.
No, oikeastaan parikin kommenttia tai kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän keskitettyyn järjestelmään, jota sä visioit tässä. Nehän kuitenkin on tämä OKM-tiedonkeruu, ja se on kehittänyt tätä virtatietovarantoa, jossa on varsin hyvät rajapinnat myös ulospäin. Että toki siihen liittyy vielä kysymyksiä, miten sitä dataa saa hyödyntää, koska on epäselvää, että voiko tietosuojasyistä johtuen niin näitä tätä dataa sitten millä ehdoilla antaa, kenen käytettävässä, joka on tosiaan näitä koottu tuolta tutkimusorganisaatioista. Mutta mä haluaisin ehkä kuulla sulta, että mikä sun näkemys on siitä, että niin palveleeko tämä OKM:n tiedonkeruu ja virta sitten myös näitä tarpeita, vai tarvitaanko todella joku ihan uusi järjestelmä ja tiedonkeruuprosessi näiden avointen julkaisujen mittaamiset? Sitähän on todellakin päivitetty sitä niin OpenX-määritelmää ja myös niitä kenttejä, joita tiedonkeruussa jatkossa käytetään. Ja jos vain organisaatio pystyy tuottamaan laadukasta metadataa, niin sen pitäisi ainakin mun näkemyksen mukaan kyllä, jos nyt välttämättä ei riittää, niin ainakin tuottaa huomattavasti parempaa metadataa kuin tai parempia tietoja kuin, ja luotettavampia tietoja kuin tähän asti, että minusta siinä pallo on sitten organisaatioilla. Ja ehkä kommenttina vielä siihen, että ei vaadita sitä Open Access-statuksen selvittämistä, niin se oikeastaan, siitä voi syyttää osittain minua, että kun mä olen mukana tekemässä niitä määrityksiä.
Arvasi.
Että se vanha systeemi nyt oli huono, että koska siinä oli erikseen se ei-tietoa ja sitten ei Open Access-kentät, niin nyt haluttiin mennä siihen, että tavallaan se vastuu on sitten organisaatiolle osoittaa, että mitkä heidän julkaisunsa on todella Open Access-julkaisuja. Eli tavallaan, että jos organisaatio ei viitse tehdä hommia sen eteen, niin sitten heillä on huonot arvot siinä, että heillä on vähän Open Access-julkaisuja, vähän Code-OA-julkaisuja ja vähän rinnakkaista lentyjä julkaisuja. Ja jos siitä tulee esimerkiksi rahoituksen kriteeriin, totta kai organisaatiolla pitäisi olla motiivi esittää hyviä lukuja, kunhan ne vaan on todistettavissa. Eli tavallaan se, että pitäisi erikseen todistaa se, että julkaisu ei ole avoimesti saatavilla, niin mun mielestä on ihan turhaa työtä. Mutta tässä kaksi kysymystä tai kommenttia.
Joo. Siis no, niin kauan aikaa, silloin kun se metadata on todellakin tarpeeksi laadukasta, niin kyllä mun näkemyksen mukaan silloin se, että meillä on virtajärjestelmä olemassa, minkä se metadata kerätään ja siinä on avoimet rajapinnat, niin kyllä sen pohjalta voidaan rakentaa mitä vaan. Et siinä mielessä riittää, kyllä. Mutta se, että siellä uudessakin tiedonkerrossa on kuitenkin sellainen kohta siellä Open Access-kohdassa kuin nolla, eli ei vastausta. Eli siihen kysymykseen voi yksinkertaisesti jättää vastaamatta, onko se Open Access-julkaisu vai ei. Ja niin kauan aikaa, kun siihen ei ole minkäänlaista niin kuin pakkoa tai edes mitään pushia sille, niin kuin työntöä siihen, että siihen haluttaisiin vastata siihen Open Access-kohtaan, niin ikävä kyllä. Mä väitän ja kuvittelen, että se monessa tapauksessa jää vastaamatta se kysymys. Todennäköisesti, jos kysymyksessä on Open Access-julkaisu ja se on helposti määriteltävissä, niin siihen kysymykseen saatetaan vastatakin. Mutta mä epäilen edelleen, että niin kuin radikaalia laadun kasvua sen Open Access-tiedon osalta ei tule tapahtumaan nyt tuossa uudessa kammallissa.
Hyvä. Onko muita? Mä oon Pekan kanssa samaa pessimisti-optimistilinjaa, eli jos sitä dataa ei sinne vaadita, ei sitä tule. Ja sitten toi Pekan pointti aikaisemmin, että jos noin merkittävä osa on sitä, että ei tietoa, niin sitten on ihan turha tehdä tilastollisia analyysiä, kun ne ei päteviä. Aivan. Ja se on minusta se vakavampi asia tässä. Saat sanoa kommentti.
Siinä vanhassa järjestelmässä nimenomaan oli tämä ei-tietoa kenttä, nyt se on vain ei-vastaus, joka sitten käytännössä voi tarkoittaa sitä, että organisaatio ei viitsinyt nähdä vaivaa sen eteen, mutta että toisaalta niin mun henkilökohtainen mielipide, että se on turhauttava ja suurettaisin turhaa työtä selvittää sitä, että joku julkaisu ei ehdottomasti ole open access, koska se saattaa milloin tahansa muuttua open access julkaisuksi. Eli...
No toi oli sitten se hyvä pointti, minkä takia tässä hankkeessa on pyritty luomaan sitten sitä, koska oikeastaan kaikki Mikaelin sun ja sun esitys osoitti se, että sen määritteleminen, varsinkin kun aika monessa järjestelmässä tutkijat itse tallentaa, että mitä se open access on, että jos me ei olla siinä tässä porukassa ihan vielä konsensuksessa, niin voitte miettiä, että missä tilassa se tutkijaparka on siellä sitten määritellessä. Kyllähän tässä nyt jotain selvät linjaukset ja sitten selvät, että jos me halutaan tätä, niin sitten ne on täytettävä ja piste. Tai sitten odotellaan, että milloin se 50% tulee täyteen. Mutta kiitokset, mennään eteenpäin.